Bewusstsein.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Ponekad je teško staviti se u tuđu košu i osjetiti koliko neko ima prepreka pred sobom, i fizičkih i emotivnih, u odnosu na ono što većina i ne prepoznaje kao prepreku. I pokret, i sluh, i vid. Onima kojima je to prirodno dato, ne suočavaju se sa situacijama kada, na primjer, stepenica predstavlja nešto što nije samo pokret, već zavisi od toga hoće li neko pomoći da je prevaziđe. Postoje i zakoni, i uredbe, i propisi, ali život ljudi sa nekom vrstom invaliditeta nije ni lak, ni jednostavan. O tome danas u šetnji. U drugom satu talasanja govorimo o tome da li se menja istorija odnosa sa NATO paktom. U Briselu je održan prvi sastanak članova srpske vlade sa rukovodstvom NATO posle usvajanja individualnog akcionog plana za partnerstvo. Da li se znaju svi detalji tog dokumenta i zašto se ponovo uzburkao deo javnosti koji se oštro protivi alijansi? Gosti Dijan Ivanov-Kadić su Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije, i Vladan Živulović, prvi čovek Atlantskog saveta u Srbiji. Poslednji sat talasanja u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojen je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i skoro 11 minuta. Slušate Radio Beograd 1.
Čak i da mi daš, to sam htela pre, Ne menjam se, ne menjam se. A da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš to sam htjela pre. Ne menjam se.
Zakon o kretanju osoba sa invaliditetom uz psa vodiča usvojen je u parlamentu. To znači da će osobe sa oštećenim vidom koje se kreću sa psom vodičem imati mogućnost da koriste javni prevoz i nesmetano posećuju različite institucije. Ove godine očekuje se i usvajanje zakona o upotrebi znakovnog jezika koji bi trebalo da olakša život ljudi sa oštećenim sluhom. Ali kako da svi oni budu uključeni u društveni život, od toga da redovno pohađaju školu preko mogućnosti da kasnije nađu posao, do toga kako da lakše prevaziđu prepreke koje realno postoje u praksi. Košća Šetnje je predsjednica Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Ivanka Jovanović.
Život ljudi sa invaliditetom u Srbiji nije lak, sam po sebi nije lak, ali kada to nekako stavimo u društveni kontekst, kako to izgleda danas?
Pa, u praksi, kao što ste sami rekli, život osoba sa invaliditetom je, ja bih rekla, dosta komplikovan, zato što zahteva svakodnevno prevazilaženje mnogo prepreka i barijera, koje nisu samo, naravno, one fizičke, arhitektonske, kako ljudi često pomisle. Znači, kad kažem prepreke, ja tu mislim i, naravno, i na to, i prepreke u fizičkom okruženju. I to ne samo za ljude koji ne mogu da hodaju ili se otežano kreću, već i za ljude koji ne vide, dakle, za razne kategorije invalidnosti. Ali te prepreke se odnose i na pristup informacijama i komunikacijama. Neki ljudi, naročito oni koji ne vide i koje ne čuju, imaju problem da, recimo, imaju nesmetan pristup medijima, da čitaju, da slušaju. Recimo, ni radio, ni televizija nisu uopšte praktično dostupni osobama oštećenog sluha. Zatim tu je problem, odnosno razni problemi u sistemu obrazovanja, kasnije, naravno, i u sistemu zapošljavanja, jer da biste se zaposlili, morate prvo da imate završeno neko adekvatno obrazovanje. To dalje povlači i ekonomsku nezavisnost, koja je takođe u ovom slučaju vrlo često praktično dovedeno u pitanje. Uglavnom govorimo o ljudima koji su prilično siromašni, koji zavise od tuđe i finansijske i fizičke i svake druge vrste pomoći. A onda dolazimo i na tlo problema kao što su razni vidovi diskriminacije i kršenja ljudskih prava. Naravno, kada ja se sve ovako ovo nabrojim, to jeste činjenica da se to u svim ovim i svim drugim sferama života mnoštvo prepreka sa kojima se mi svakodnevno suočavamo. To naravno ne znači da su ovde ljudi koji imaju invaliditet baš potpuno obespravljeni, da ne postoji baš nikakva prava, usluge ili servisi. Naprotiv, dakle, mnogo toga je promenjeno u poslednjih naročito 10 godina i Srbija, ako hoćemo da to poredimo sa stanjem u nekim okolnim zemljama, sigurno ne spada u red onih u kojima su ova pitanja na najnižem nivou rešena. Ne, u nekim drugim zemljama, i to nama najbližim, na primjer u susednoj Bosni i Hercegovini, da ne nabrojem, pa ni u Makedoniji, ali tamo dalje, ni u Bugarskoj, recimo, i u drugim nekim zemljama ovog dela sveta, stanje nije uopšte bolje, može se čak okarakterisati i kao mnogo, mnogo lošije. Ako bismo se, naravno, poredili sa nekim mnogo razvijenim zemljama od Srbije, onda bi mogli da kažemo da, nama, mi želimo da više ličimo na njih, da imamo iste mogućnosti kao što imaju ljudi koji tamo žive i mi, naravno, tome težimo. Ali prosto govorimo o tome da ima dosta problema, prepreka, otvorenih pitanja, ali da, naravno, neka od njih se uspešno rešavaju, neka delimično, ali svakako da tu ima puno prostora za dalje unapređivanje ljudskih prava u ovoj oblasti.
Da, evo, kada govorimo o tom pravnom okviru, u suštini svodi se na to da bi finansijski deo mnogo znači i mnogo pomogao i vašoj organizaciji, ne samo koja pomaže, i uopšte svakome ko ima u porodici nekoga ko ima problem sa invaliditetom, bilo koje, jer porodica je ta koja zajedno sa njim nosi ceo problem. Ovde, u stvari, na neki način najveći problem, finansijski problem, pretpostavljam.
Znate kako, ja bih to radije nazvala uopšte problemom podrške, različitih vrsta podrške, naravno i finansijske, jer da biste vi bilo šta uradili u oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, kao kada inače govorimo o unapređenju položaja bilo koje kategorije populacije građana, to naravno pretpostavljaju neka novčana ulaganja. Nekada veća, nekada manja, ali ono što prethodi toj finansijskoj podršci, da bi do nje uopšte došlo, da bi mi uopšte govorili o tome kolika je ta finansijska podrška, u kojim pravcima ona treba da bude usmerena, u koje svrhe da bude korišćena i slično, prethodno moramo da imamo taj dobar pravni okvir koji će naravno biti u skladu sa nekim evropskim standardima, koji će uključivati pitanja ravnopravnosti, nediskriminacije i njima slično. Dakle, to je neki preduslov da bi to dalje moglo da se koristi, odnosno implementira u praksi, a za to je svakako potrebna finansijska podrška, svakako određena sredstva, određeni novac, ali i razumevanje i razvijena svest o pravima i potrebama osoba sa invaliditetom, o mogućnostima rešavanja problema, a to ponekad podrazumeva i samo malo više svesti i, da kažem, spremnosti. Kada govorimo o državi, onda kažemo o političkoj spremnosti, ponekad, znate, pogotovo kad pričamo o finansijama, vrlo je bitno kako se ta finansijska sredstva distribuiraju, odnosno alociraju, odnosno da li je to uvek pravično raspodeljeno. Mi smo, kao što je opšte poznato, društvo koje nije preterano finansijski stabilno i imamo stalni manjak sredstava, i naravno da oni koji su u nekom problemu onda su duplo više i duplo teže pogođeni nego drugi ljudi. Ali onda treba biti mnogo, mnogo oprezni kako se ta sredstva distribuiraju. Evo, recimo, daću neki primjer da ne pričamo samo uopšteno. Naprimjer, kada govorimo o preduslovima za uključenost, znači da bih ja uopšte mogla da radim, da živim samostalno, prethodno da prođem kroz obrazovni proces, ja moram da imam neku vrstu fizičke podrške, dakle nekoga ko će da mi asistira, pomaže da prvo ustanem iz kreveta, da se spremim, pripremim hranu, izađem iz kuće i tako dalje. A jedan od takvih servisa koji to nama obezbeđuje jeste servis personalnih asistenata, koji je zakonom o socijalnoj zaštiti prepoznat kao jedan od mnogih, kao što su prepoznati i neki drugi koji su takođe vrlo važni za neke druge kategorije, kao što je pomoć u kući, dnevni boravak, stanovanje uz podršku, lični pratilac deteta i tako dalje. E sad, tu imamo jednu situaciju da ti servisi nisu prvo nigde u Srbiji podjednako razvijeni. U nekim gradovima su neki servisi više razvijeni, neki nisu uopšte, neki skoro da nisu uopšte nigde. Recimo, jedan od tih je i servis personalnih asistenata. On je u određenom broju gradova počeo da se razvija i već sa više ili manje problema funkcioniše, naravno za mnogo manji broj ljudi nego što je to potrebno, ali funkcioniše. Dok recimo u Beogradu, koji je najveći grad u kome živi jako veliki broj osoba sa invaliditetom, još uvek nije podržana služba, odnosno servis personalnih asistenata, i mi upravo pokrećemo inicijativu, ne znam više koji put, da se konačno to pitanje reši i da se ponovo u gradsku odluku o uslugama socijalne zaštite vrati ta usluga koja je inače pre godinu dana izbačena, i da se naravno u skladu sa tim dalje obezbede sredstva za početak za jedan manji broj korisnika, ljudi koji ispunjavaju kriterijume, jer na kraju jasno je zakonom propisano ko koji servis može da koristi. Nije to sad samo pitanje moje želje, ja bih volela da imam 5 servisa. Pa verovatno bih volela, ali ne bih mogla da imam pravo na 5 servisa, zato što neko možda neće imati u tom slučaju ni pravo ni na jedan servis. Tako da mi evo upravo pokrećemo tu inicijativu i imamo obećanja od nadležnih u gradu, pre svega i sekretarijata za socijalnu zaštitu, da će oni to vrlo ozbiljno, da kažem, razmotriti. Negde nas za sada podržavaju u toj inicijativi i mi smo optimisti i verujemo da ćemo i u tome uspeti da kažem napravimo neki napredak. I samo još jedan primjer apropo toga, recimo, grad Beograd finansira 140 ličnih pratilaca deteta i razne druge servise. Ovo sam dala samo kao primjer. To je jako važno, ali sa druge strane, kada sam malo pregovorila o toj pravičnosti u oblasti socijalne zaštite, upravo u tom smislu se mora voditi računa da ako imamo 140 pratilaca deteta kao jednog od servisa, onda bi trebalo da imamo bar 20-30 personalnih asistenata za početak, ako ne i više.
Da, evo, ovih dana je aktuelno i zakon vezan za pse vodiče i za slepe i slabovide osobe. Šta će to u stvari da znači? Koliko njih ima pse i koliko je mogućnost da se dođe do toga?
Da, to je pre svega jedna usluga koja će najviše koristiti licima oštećenog vida, tako da će kolege iz Saveza slepih Srbije tu sigurno biti najviše zainteresovani. Oni su i najviše bili uključeni u donošenje tog propisa. Ovaj zakon je važan zato što po prvi put u Srbiji slepi i slabovidi će imati mogućnost da dobiju psa vodiča koji će im omogućavati kretanje i lakšu orijentaciju svuda u prostoru, na javnim površinama, u državnim institucijama, u hotelsko-ugostiteljskim objektima, na njihovim radnim mestima, u obrazovnim institucijama, dakle svuda gde se jedan čovek svakodnevno kreće, ima potrebe da se kreće. Do sada vi niste imali pravo da sa psom, kao neko ko ne vidi, čak i ako ga posjedujete, uđete u neku državnu instituciju, u hotel recimo, u javni prevoz i slično. Mi smo takođe imali problem ako neko dolazi iz inostranstva u Srbiju, a osoba koja ne vidi, a koristi psa vodiča, naravno da mora da bude smešten u nekom hotelu, da koristi neki prevoz dok je u gradu, to je bio problem. E sada će i oni imati mogućnost, jer zakon predviđa, dakle, svi koji imaju pse vodiče i posjeduju adekvatnu legitimaciju za to, moći će da koriste te pse vodiče kao jedan servis podrške i da sa njima ulaze u sve ove institucije koje sam malo čas navela. Tako da je to vrlo značajno, naravno, za ljude koji će to imati potrebu da koriste i eto, i to je jedna novost u Srbiji. Dakle, mi pravimo, ako tako mogu da kažem, male korake, ali ipak za nas značajne.
Kada pričamo o obrazovanju, tu nastaje problem. Koliko znam, učešće dece sa invaliditetom u obrazovnom procesu nije veliko, upravo zato što je potreba, dakle, pre svega da neko bude pratilac, da im neko pomogne, dakle, oni finansijska situacija na drugom mestu ili na prvom mestu čak. Kako to promeniti? Kako omogućiti bolje obrazovanje da bi kasnije došlo i do zapošljavanja i možda i osamostaljivanja?
Recimo, i obrazovanje je jedan od dobrih primjera kao i mnoge druge oblasti gde mi imamo dobru normativu i regulativu, ali nastaju mnoge probleme u praksi. Dakle, inkluzivni pristup obrazovanja. Dakle, mogućnost da svi učestvuju u obrazovnom procesu bez segregacije, bez stvaranja specijalnih odeljenja. Naravno, ona i dalje u nekoj meri postoje i specijalne škole, ali je pre svega u obrazovni sistem Srbije pre nekoliko godina uveden, odnosno 2006. uvedena inkluzija i to je naravno potpuno u skladu sa načelima ravnopravnosti i poštovanja ljudskih prava i to je nešto što mi od početka podržavamo. E sad, u praksi, u obrazovnom sistemu zaista postoji mnogo prepreka. Evo, ja ću reći vrlo uopšteno, dakle, počev od svih ovih kojima sam govorila na početku, da bi neko dete išlo u školu, mora da ima mogućnost da ga neko odvede do škole, da mu omogući da tamo boravi, da mu pomogne u fizičkom smislu, ali i u pedagoškom ukoliko je to potrebno. Zakonom su predviđeni i pedagoški asistenti, ali i tu ima raznih problema, nedovoljno ljudi, nedovoljno su obučeni i tako dalje. Dalje, dete da bi otišlo u školu i vratilo se kući mora da ima mogućnosti da koristi neki prevoz. Nisu svima u škole blizu kuće gde žive. Opet i tu imamo prepreke. Zatim, tu su i problemi sa metodama rada, ali i sa udžbenicima. Dete koje ima oštećen vid ne može naravno da koristi klasične udžbenike. Deca koje imaju oštećeni sluh takođe ne mogu da komuniciraju na način kako to mogu drugi. Tu je i problem sa radom interresornih komisija koje su takođe deo obrazovnog sistema, koje rade procenu deteta i oni negde daju i preporuke lokalnim samoupravama kako da se te prepreke koje oni prepoznaju individualno u odnosu na svako dete, kako da se uklone, preporučuju šta je u tom smislu potrebno, koji vid podrške i tako dalje. A sad, sa druge strane, čak i kada oni urade dobru procenu, imate drugu prepreku što lokalna samouprava nema mogućnosti da onda izađe u susret tim preporukama, odnosno potrebama. Tako da se, naravno, tu onda javlja veliki broj problema, malo se negde vrtimo u začaranom krugu. Ali svakako da je bolje što je taj sistem institucionalizovan, što on postoji, što je uveden, što ipak, koliko god ima prepreka, opet danas imamo mnogo veći broj dece u redovnom obrazovnom sistemu, takođe se znatno povećao broj, recimo, studenata koji pohađaju visokoškolske institucije. U vreme kada sam ja studirala, to je, verujte mi, bio potpuni raritet, to je bio kuriozitet. Danas to već nije tako. Što znači da se ipak u praksi, uprko svemu ovome što sam pomenula, što sve to postoji, ipak se nešto promenilo i popravilo. Tako da mi smo svesni da, uzimajući sad u obzir i okruženju u kome živimo, da to podrazumeva zaista mnogo, mnogo rada, možda ima mnogo više nego što bi možda bilo neophodno, ali ovakvim uslovima je to zaista tako i verujem da ćemo korak po korak rešavati te probleme i nadam se da će nam u krajnjem slučaju i ovaj proces pridruživanja Evropskoj uniji i harmonizacija naših propisa sa propisima i standardima Evropske unije doneti u krajnjem slučaju i bolju praksu.
Da se obrazovanje, evo rekli smo kako stvari stoje. Sad je ono pitanje, dolazi moment zapošljavanja. Tu takođe država je otvorila nekako vrata.
Da,
poslednjih godina to se sve dešava, da kažem, ali da li ti ljudi opet imaju mogućnost da rade ono što mogu da rade ili im se odredi šta treba da rade?
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom je donet 2009. godine i on je jedan od sistemskih zakona u ovoj oblasti, nama je vrlo važan i bez obzira na to koliko je teška situacija uopšte u oblasti tržišta rada, on je nama vrlo značajan jer je definitivno doneo mnoge pomake, recimo prema nekim podacima koji su sada verovatno malo i drugačiji, negde od njegovog stupanja na snagu pa do prošle godine je zaposleno oko 15.000 osoba sa invaliditetom prema tom zakonu. Zato što on predviđa pre svega stimulativne mere za poslodavce ukoliko zapošljavaju osobe sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. On naravno se bavi pitanjima profesionalne rehabilitacije i procenama radne sposobnosti. On uvodi, kao što sam već rekla, i olakšice za poslodavce. Naravno, predviđa i određenu vrstu, ne znam kako bih nazvala, penala za one poslodavce koji taj propis ne poštuju, odnosno na taj način država pokušava da ih negde stimuliše ili natera, kako god, da radije pribegavaju tome da zaposle nekoga, nego da na ime toga što nisu zaposleni, kako zakon kaže, moraju da uplate u fond za podsticanje zapošljavanja iznos u visini prosečne zarade u Srbiji. Tako da taj zakon je za nas važan i značajan, ali sa druge strane, u trenutku kada je nezaposlenost ogromna, kada je velika ekonomska kriza, u kontekstu toga da se osobe sa invaliditetom inače zapošljavaju čak po svim pokazateljima tri puta teže nego oni koji nemaju invaliditet i naravno uzimajući u obzir sve ono i nedovoljno razvijene servise podrške i razne vidove prepreka koje se nalaze svuda oko nas i nepristupačan prevoz i tako dalje, naravno da je to onda zaista otežano i u suštini vi dalje imate veliki broj onih koji su nezaposleni, ali sa druge strane isto tako moramo biti svesni činjenice da se ovaj zakon zapravo najviše odnosi na one ljude koji su ili zadnjih godina završili školu ili su sada u procesu obrazovanja i negde mislim da će on najviše njima doprineti da se sutra zaposle, naročito na otvorenom tržištu rada, jer na kraju mnogi ljudi koji imaju invaliditet verovatno nisu ni spremni da rade ili ne žele da rade ili su već u nekim životnim godinama, u nekom životnom dobu kada više nemaju tu vrstu želje i ambicije i onda su njima više potrebne neke druge vrste podrške sistema. Naravno, problem je i obrazovna struktura i obrazovni profil. Upravo to potvrđuje ovo što sam sada rekla, jer na tržištu rada, kada govorimo o ovoj populaciji, najveći broj onih koji su prijavljeni nema završenu osnovnu školu ili ima samo završenu osnovnu školu. Takođe, negde ogroman broj, skoro 50% ima srednju školu, što negde opet limitira mogućnosti izbora posla koji oni mogu da obavljaju. A inače, ono što ste me pitali na početku, ne postoji spisak zanimanja koja osoba sa invaliditetom može da obavlja. Ne, dakle, naša ideja je, i to ovaj zakon i kaže, da svako treba, ukoliko hoće da radi na otvorenom tržištu, da radi u skladu sa svojim profesionalnim mogućnostima, jer je to zapravo koncept uključenosti i ravnopravnosti. I mi tu, kao što rekoh, imamo dosta problema, zato što je veliki broj oni koji nisu, nemaju dovoljno visoko obrazovanje da bi mogli da nađu posao na tržištu rada koje je, kao što svi znamo, sve zahtevnije, traži sve veće kvalifikacije, posjedovanje različitih veština i sl. Naravno, ima osoba sa invaliditetom koje to posjeduju, ali mislim, ako govorimo u odnosu na celokupnu populaciju, to je onda zanemarljivo mali broj. Tako da, pred nama, kao invalidskim pokretom pre svega, a naravno i pred državom, jer mi jedni bez drugih ne možemo ništa da uradimo, stoji stvarno mnogo, mnogo otvorenih pitanja, a posebno u smislu što su ona sva usko povezana. Dakle, ništa nećemo popraviti u pogledu obrazovanja ako ne popravimo u pogledu, u pogledu zapošljavanja ako ne popravimo u pogledu obrazovanja. Ništa nećemo popraviti u pogledu obrazovanja ako ne rešimo neke druge prepreke, preduslove koji treba da budu pre toga ispunjeni da bi govorili o zadovoljavajućem obrazovanju. Dakle, ako ne sredimo, malo ne popravimo, unapredimo sistem socijalne zaštite, pre svega u smislu servisa, podrške, ukoliko se prevoz ne učini više pristupačnim, naravno, i sve one ne otklone razne vrste prepreka koje postoje svud oko nas. Tako da je to sve vrlo, vrlo povezano i zato je tako složeno i zato je bavljenje ovim pitanjima zaista jedan vrlo kompleksan posao koji nikako ne može da se završi u nekom roku i da kažemo sada smo ovde rešili sve probleme, stavili smo tačku i na to se više nećemo vraćati. Nažalost, nije tako, život je vrlo dinamična pojava i ona stera da pratimo što se dešava, da ono što je dobro dalje razvijamo, ono što nije da uvodimo sistem, i ja duboko verujem da će to u krajnjem slučaju dati rezultat kao što ga i negde daje i sada.
Pozovi me kad ti trebam ja, u ovoj rupi između vekova, da zajedno stignemo do sna. Sami na raskrsnici svetova, i daj mi znake dovoljno jake, daj mi snage i hrabrosti, što ne može niko, možeš ti. Pokaži mi da je igra dar koji nikad nismo gubili. Nebitna, vrlo bitna stvar u koju smo se odmah zaljubili. I daj mi znake dovoljno jake, daj mi snage i hrabrosti, što ne može niko, možeš ti. Ubedi me da je život lep, protiv svih pravila i zakona. Izađi sa mnom među svet, ovo su dani visokog napona. Nek zvona zvone za šampione, daj mi snage i hrabrosti, što ne može niko, možeš ti. We'll be right back.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Premijera Male tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Ponirući u demenciju, Alice gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu, Julianne Moore u filmu I dalje Alice.
What's going on?
U jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri.
I have Alzheimer's disease.
Ne propustite dirljivu priču koja slavi život.
It's really all I can do. Live in the moment.
I dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Eko.
Da li bi mehaničko vađenje ugruška iz krvnog suda moglo da unapredi i promeni lečenje teškog moždanog udara? O merama prevencije i novim metodama terapije cerebrovaskularnih bolesnika govori neurolog dr. Milan Savić, direktor specijalne bolnice Sveti Sava u Beogradu. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Marina Stojadinović.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša.
Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe,
probudi se pa me pogleda,
tad je najljepša.
U Beogradu je nekada postojao i poetski teatar i teatar poezije. U međuvremenu ove su manifestacije nestale, život kao da nam je postao sve prozaičniji. Ipak ima onih koji uporno pokušavaju da obnove neke lepe tradicije. Reportaža Teodore Jeremić.
Ja sam Rastko Jevtović, homo ludens. Bavim se književnošću, muzikom i dramom. profesor sam srpskog jezika i književnosti u Petoj beogradskoj gimnaziji i pisac, stvaralac sam. Imam objavljenih 5 dela i još dosta rukopisa završenih i nezavršenih, kao i 10 drama koje su igrane na raznim scenama. Muzikom se bavim kroz rad grupe Orasi. To je jedinstveni projekat gde se pesme naših velikih 20-vekovnih liričara poput Crnjanskog, Vaska Pope, Desanke Maksimović i drugih stavljaju muzičke aranžmane, znači popularne ili pop rock muzike, i kao takve pesme se izvode i promoviše se poezija.
I tu dolazimo na teren onoga što je tema našeg razgovora. Beograd je nekada, kada mnogi drugi gradovi sveta to nisu imali i za to nisu znali, imao poetski teatar. Vi pokušavate da nešto tako obnovite.
Tako je. Znači, imao je teatar poezije i imao je poetski teatar 202. To je jedna svetla tradicija Beograda koja je, nažalost, zaspala. I sada, kao u pesmi Vostani Serbije, treba da se probudi. Čini mi se da sam sada našao sretan spoj nečeg što bi u ovom vremenu, koje neki nazivaju surovim i prizemnijim nego ono vreme o kome mi pričamo kada je teatar poezije postojao, što bi u ovom vremenu moglo da prođe, odnosno što bi moglo da nađe svoju publiku, prevashodno mislim na mlađu publiku. Ovo što ćemo imati prilike prvi put da vidimo, nadam se, 31. marta, u ustanovi kulture Palilula je još jedan korak dalje. Autori sami izvode svoju poeziju ili pak autori svakako pesama izlaze na scenu. Bez njih je taj deo programa besmislen. Simultano sa muzičkim nastupom na platnu će jedan akademski slikar po imenu Goran Ostojić Vid komponovati likovni sadržaj koji je u korespondenciji i sa muzikom i sa rečima pesama naših velikana koje mi koristimo u svojim kompozicijama. Ja sam kao srednjoškolac odlazio u teatar poezije ne samo kad je to bila neka obaveza da se ide preko škole, nego i pojedinačno u grupama, češće nego u ova regularna pozorišta. Ja se nadam da u ovom gradu i u ovoj zemlji ima još ljudi koji to nose u sebi i koji su spremni da se ujedine u toj borbi da vratimo teatar poezije ili poetski teatar, sve jedno, kao jednu potpuno normalnu pojavu i veliku tradiciju našeg grada. Zašto se poezija ne populariše? Ja mislim da bi proširio uopšte književna reč je pala u zapećak. Mi treba da probamo da nađemo taj neki, da kažem, moderni pristup kroz multimedijalnost, kroz neke nove forme komunikacije, koristeći informacione tehnologije, pa i neku vrstu subverzivnog delovanja. Ne bismo li vratili taj značaj poetske reči?
Kako vi kao profesor srpskog jezika i književnosti u jednoj elitnoj gimnaziji Beograda svojim učenicima približavate poeziju, posebno što ste vi svakako neobičan profesor za njih?
Na razne načine. Recimo, podstičem da uzimaju referate o našim književnicima, pogotovo modernim. I onda kada ih uposlim, kontrolišem njihov istraživački rad. Upućujem ih na neke druge metode prikupljanja informacija, odlaske do objekata u kojima su književnici živeli, upoznavanje njihovih srodnika. Meni je želja da, i mislim da to uspešno radim, mladi shvate da su pisci mnogo zanimljiviji nego političari i estradne ličnosti.
Pišete prozu, pišete poeziju, bavite se novinarstvom, vi imate i muzičku grupu koja se zove Orasi. Zašto Orasi?
Od uvek sam sebe video kao neku slatku i do pola zrelu voćku i onda sam želeo da kad već imam grupu ta voćka bude čvršća i da bude onako skroz formirana, da kažem, muževna, jer je orah najmuževnije voće.
Tu bi imao i Šekspir šta da kaže.
Muzika je prostor sreće, muzika je prostor zadovoljstva, muzika je prostor oslobođenja i zato u muzici treba uživati.
I zato se povezuje sa poezijom.
Apsolutno, muzika i poezija nastale su jedna iz druge. Some of these days are gonna miss me, honey. Some of these days you're gonna get so lonely. You'll miss my loving you.
miss my kissing, you miss my loving. When I'm far away, some of these days you're gonna miss me, honey. Some of these days you're gonna get so lonely. You miss my loving, you miss my kissing, you miss my loving.
Je časova 53 minuta, prema poslednjim merenjima u Beogradu izmereno 9, Novom Sadu 7, Nišu 12 i Kopaoniku 1 stepen. U drugom satu talasanja govorimo o tome da li se menja istorija odnosa sa NATO paktom. Gosti Dijan Ivanov-Kadicu, Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije, i Vladan Živulović, prvi čovek Atlantskog saveta Srbije. Vas pozdravljaju Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.